Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із головою управління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» Валерієм Новіковим говоримо про те, як Росія знищує медичну інфраструктуру України, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.
Ми досліджували безпосередньо заклади охорони здоров'я, які знаходяться на балансі там Міністерства охорони здоров'я. Тобто це не йде мова про якісь установи,
санаторії.
Які да, ну, деякі санаторії да, можуть бути, але саме ті, де надають медичні послуги.
Загалом, скільки ви нарахували таких закладів, які Росія зруйнувала або знищила? Як у вашому дослідженні ви їх розрізняєте, позначаєте?
Да, ну дивіться, ми проводили дослідження включно з кінцем травня, тобто після цього, звичайно, могли бути обстріли. За інформацією, яку ми отримали, станом на 14 травня постраждало 616 закладів охорони здоров'я, це 101 лікарня була повністю зруйновано, без можливості подальшого відновлення. Пошкоджено 375 аптечних закладів і загинуло 10 медичних працівників. Більше 40 отримали поранення. І близько 200 автомобілів екстреної медичної допомоги було розстріляно або захоплено. Це за інформацією, яку ми отримали від Віктора Ляшка.
А в яких областях найбільше постраждала медична інфраструктура?
Насправді треба відзначити, що Сумська область – це 36 об'єктів, Харківська – 38, Херсонська – 44, Чернігівська – 46 закладів. Так, але навіть Київ і Київська область – це 21 об'єкт. Також є Донецька область, Житомирська, Запорізька, Луганська.
Слухайте, я просто по Луганщині, там, здається, взагалі не залишилося у цих великих містах, які Росія окупувала після 24 лютого. Там, ну, принаймні, якщо вірити Сергію Гайдаю, голові Луганської обласної військової адміністрації, то там не залишилося таких закладів, які б могли діяти і функціонувати, і росіяни просто пограбували, вивезли всю техніку. А ми ж знаємо, що і за грантові кошти, і де за бюджетні кошти робили ремонти, і купували техніку туди.
Абсолютно вірно. Тобто Луганська область найбільше, з моєї точки зору, постраждала, адже ми ще не рахуємо ті території, які були захоплені росіянами, фактично без обстрілів. Тобто це Біловодськ, там, це північ Луганської області. Ми їх навіть статистику цю не вносили. Їх просто захопили. І, звісно, протягом цих 8 років вже війни Росії з Україною фактично міжнародні фонди обладнували ці лікарні на півночі Луганщини, та в тому числі і на Донеччині. За грантові кошти придбалося обладнання спеціальне, тобто дуже дороге, і ми просто зараз це все втратили. На Луганщині в ті міста, наприклад, Сєвєродонецьк, Рубіжне, де були обстріли, так, звичайно, там на перших поверхах десь ще залишилося якісь місця, але функціонувати повноцінно там лікарні сьогодні, на превеликий жаль, не можуть.
Валерій, чому ваша команда зосередилася на дослідженні саме медичної інфраструктури? Чому важливо враховувати це, виокремлювати і наголошувати, що це тому, що цілеспрямовано, чи якась інша причина, чому ви так окремо?
В 2016 році ми почали документувати міжнародні злочини, до яких саме відносяться також обстріли критичних об'єктів інфраструктури, і в тому числі безпосередньо медичних об'єктів. Міжнародне кримінальне право захищає ці об'єкти, їх не можна, навіть коли йде війна, не можна обстрілювати лікарні і будь-які інші заклади охорони здоров'я. Якщо ці обстріли відбуваються, це міжнародні злочини. Строку давності таких злочинів не існує. Тобто навіть через 20 років, 30 років, коли б ця війна там не закінчилася, у нас не дотяглися руки до керівництва Російської Федерації, в будь-якому разі ці кримінальні справи, умовно кажучи, не будуть закриті. Тому ми ще в 17-му році провели такі дослідження і дослідили ситуацію з обстрілами в Луганській та Донецькій області. І там також було дуже багато фактів не тільки обстрілів, але й захоплень лікарень, погроз медичному персоналу і так далі, тому подібне, що все стосується безпосередньо порушень правил ведення війни. І в цей раз ми, просто маючи вже досвід цієї роботи, ми продовжили. Адже, збираючи ці всі факти, ми підготували спільно з Генеральною прокуратурою подання до Міжнародного кримінального суду, де це все буде розглянуто, і в подальшому ми сподіваємося, що буде відкритий польовий офіс в Україні Міжнародного кримінального суду, який дослідить більш детально всі ці кейси і притягне тих осіб, які скоювали ці злочини, до відповідальності. Я окремо хотів зазначити, що проводячи це дослідження, ми побачили, що фактично Росія спеціально обстрілює систему охорони здоров'я України. Це така собі боротьба з тим, щоб Україна не могла вчасно здійснювати медичну допомогу не тільки військовим українським, які отримали поранення, але й цивільним. Ми можемо побачити навіть, що обстріли здійснювалися не тільки з важкої артилерії, але й ракетні обстріли саме закладів охорони здоров'я. Наприклад, той же Київ, да, де там на територію Ахмадіта залетіла ракета. Да? Тобто не так часто, ну, якщо загально подивитися на площу Києва, да, можна подумати, що не так легко потрапити саме в будівлю лікарні. Але навіть ракетами з дальньої відстані вони ціляться і потрапляють в об'єкти охорони здоров'я. Це з нашої точки зору, звичайно, ми зараз не можемо тут висновки робити як суди, да? Але попередньо, виходячи з інтенсивності обстрілів, кількості зруйнованих об'єктів, можемо зробити висновок, що це намірне спеціальний обстріл саме системи охорони здоров'я України.
Валерію, ви згадали 16-й рік, ваше дослідження, і про те, що тоді ви дізналися, що були погрози медперсоналу. Зараз у цей момент, ну, звертали на це увагу, можливо, у вас є інформація, чи були погрози?
На жаль, це дослідження, яке ми сьогодні проводимо, ми не можемо зробити повноцінне. Тобто ми не можемо виїхати безпосередньо на ці об'єкти, провести інтерв'ю з лікарями. Зараз потрібно швидко збирати інформацію, наскільки це можливо. І тому зараз в нас нема таких фактів, але я впевнений, що коли буде поглиблене вивчення цієї ситуації, звичайно, такі факти будуть. Адже ще 15-16 роки нам продемонстрували, що російські військові зі своїми найманцями, вони повністю нехтують будь-якими правилами. І були навіть випадки, які ми зафіксували. Це Донецька травматологічна обласна лікарня, там лікарі працювали і потім переїхали вже сюди, де нам давали інтерв'ю безпосередньо на підконтрольній частині України. Вони розповідали такі історії, коли з автоматами військові заходили, заводили їх поранених військових і казали, щоб лікарі перестали оперувати цивільних і швидко допомагали їх військовим пораненим. Тобто навіть вони чергу таку, позачерговість намагалися влаштувати. І це, звичайно, і стріляли в стелю, тобто погрожували лікарям, ну і на підвали саджали лікарів, звичайно, там, наприклад, в Попасній там така історія була. Тобто всі ці факти, я впевнений, що також зараз будуть повторюватися, і чим більше часу пройде з моменту нападів, тим більше в нас буде у всіх інформацій. Я сподіваюся, правоохоронна система України і міжнародна судова система допоможе притягнути всіх, хто скоював ці злочини.
Якщо порівнювати бойові дії нинішні з тими, які були у 14-15 роках, ну такі гарячі, да? Гаряча фаза. Тоді так само нищилась медична інфраструктура, чи, можливо, цього було менше?
Звичайно, цього було менше. Звичайно, не було ракетних обстрілів, да? Не було такої кількості важкої артилерії. Звичайно, сама площа, на якій відбувалися бойові дії, вона була набагато менше, ніж зараз. І фактично сьогодні ми бачимо, що ну, дуже велика кількість об'єктів охорони здоров'я не просто постраждала внаслідок там якихось невеличких руйнувань, а повністю знищена. Ми можемо подивитися на Тростянецьку лікарню, яка фактично нова, свіжа, побудована за сучасними технологіями. І ми бачимо, як її зруйнували, і обладнання зруйновано. Це дуже великі втрати. Такого не було в 14-15 роках. І тому сьогодні ми ще бачимо те, що лікарі, які працюють в цих лікарнях, багато з них просто вимушено було, ну, стати переселенцями, якщо казати там, коли вони виїжджали з Луганської, Донецької областей, да, з того ж Херсону. Деякі люди, які поїхали на фронт лікувати українських військових. Тобто це сильний удар в цілому по системі охорони здоров'я, не тільки окремо взятим лікарням. Ну, ми розуміємо, угу, що нам від цього потрібно буде ще, ну, довго виходити. І вже зараз ми спілкуємось з німецьким урядом, і безпосередньо цей звіт їм надіслали для того, щоб знайти фінансову підтримку для відновлення інфраструктури, обладнання і допомоги от відновленню медичної системи.
Вам під час, ну, коли збирали інформацію, є хоча б у вас, ну, приблизна цифра, скільки буде коштувати відновлення всього того, що було знищено?
Ні, такої цифри в нас немає. І я думаю, що, скоріш за все, і у держави такої цифри немає. Адже треба враховувати, що бойові дії ще ведуться. І треба враховувати, що частина зруйнованих об'єктів охорони здоров'я знаходяться на окупованих територіях, і їх дослідити неможливо. Наприклад, візьмемо Маріуполь, да, де повністю там зруйнований і роддом. Всі, напевно, бачили ці фотографії. І все інше. Там Луганщина, Донеччина частково. Я думаю, що це дуже великі цифри, і сподіваюся, що все одно нам вдасться за допомогою міжнародних партнерів відновити систему охорони здоров'я.
Чи відомі вам випадки, коли під час збройних конфліктів нищилися лікарні, медична інфраструктура, і потім все-таки людей притягали до відповідальності, встановлювали винних і карали їх?
Звичайно, це відбувається, а фактично у всіх конфліктах є притягнення до відповідальності за ці міжнародні злочини. Я не буду казати конкретно про там лікарні, да? Я скажу про критичну інфраструктуру. От ми зараз також будемо проводити, вже почали проводити дослідження по руйнуванню систем газу, воду і теплопостачання. Тобто ми бачили, як Росія там обстрілює теплоелектростанції і так далі. Про це ми поговоримо пізніше, але скажу, що всі ці злочини, за всі ці злочини в майбутньому буде розслідування, і залежить від нас самих, наскільки багато осіб ми зможемо притягнути до відповідальності. Це залежить не тільки від міжнародних судових інституцій, але й від українських правоохоронних органів. Тому я би сказав так, ми маємо бути все можливе для того, щоб, по-перше, зібрати всю інформацію, і, по-друге, провести на національному рівні відповідне розслідування. А вже в подальшому, якщо в нас будуть якісь складнощі, ми не зможемо дістати безпосередньо винних, якщо ми навіть будемо знати, що вони є, в нас новий виклик з'явиться – це як їх дістати з Російської Федерації. Ми ж розуміємо зараз. Тобто, коли ви питаєте про інші конфлікти, ми знаємо багато конфліктів, в яких не приймала участь Російська Федерація, і потім був доступ до безпосередньо цієї країни, щоб можна було дістати винного. В нашому випадку це може зайняти роки, відверто кажучи. Все залежить від того, наскільки швидко закінчиться війна і наскільки зміниться в Росії влада, і буде в нас можливість за рахунок міжнародного правосуддя дістати тих злочинців, які скоювали ці злочини. І це стосується не тільки критичної інфраструктури, але й тих зґвалтувань, катувань, які ми всі спостерігали в той же Бучі, Маріуполі і інших містах.
Валерію, і у нас ще є трохи часу, і я хочу поговорити про інше ваше дослідження. Воно безпосередньо про життя на окупованих територіях. Чи воно всюди однакове, і політика росіян на всіх окупованих територіях, в усіх областях однакова, чи ви якісь різниці помітили?
Звичайно, є дуже великі відмінності. Якщо ми беремо території, наприклад, Луганської області, які захоплені були після 24 лютого, то фактично там розповсюджується так зване законодавство, так званої ЛНР. Коли вже приходять люди з Луганська, там військові, ті, які там 8 років в силові структури працювали, і починають наводити свої порядки, підпорядковуючи цю територію під умови життя, які були безпосередньо там в Луганську, Алчевську, там інших містах. Це одна історія. Вони стараються там більш-менш бути лояльними до місцевого населення. Звичайно, вони витискають все проукраїнське, але стараються якось тримати авторитет. Тобто не скоювати публічно, відкрито якісь жорсткі злочини, і стараються все це прикрити. Якщо ж взяти інші території, ми бачили там те, що було там в Бучі, в Ірпіні, то тут ніхто, всі розуміли, росіяни, що вони тут не будуть залишатися. І тому тримати якусь, ну, щось приховувати їм не було сенсу. І ми побачили ці результати цих злочинів на фото, на відеоматеріалах. Якщо ми візьмемо, наприклад, Маріуполь, там окрема ситуація. Вони в такому великому місті, фактично, велика кількість людей, яка дуже підтримувала Україну. Тобто вибірка, умовно кажучи, там 500 тисяч, 700 тисяч людей, таких ярих проукраїнських активістів набагато більше. І, звичайно, росіяни почали фільтрувати все населення. Вони почали вивозити їх в фільтраційні лагері, які знаходяться в Російській Федерації, і деяких депортувати взагалі там далеко в Росію, вглиб. Тобто такого, наприклад, не було там в Старобільську на Луганщині чи в Сєвєродонецьку. Тобто це ще одна відмінність. І, наприклад, той же Херсон, да, де фактично зовсім інша ситуація, тобто місто не було зруйновано, а багато людей залишилося, і росіянам важче утримувати цю територію, адже, ну, географічно так розположено, що теоретично українським військовим легше буде її звільняти. І ми бачили, скільки проукраїнських мітингів відбувалося в Херсоні, і росіяни хоч і розганяли їх, але старалися на камери, ну, не дуже показувати, що вони фізично розганяють ці мітинги. Такого, наприклад, ми не побачимо в тому ж Маріуполі, який зруйнований, де люди раніше встигли виїхати. Ну, тобто є окремі такі відмінності, вони стосуються також і життя. Адже одна справа, там той Маріуполь, в якому не залишилося нормальних умов для сьогодення, там тих шкіл, там, які можуть працювати нормально, угу, там так, і всього іншого. Чи ситуація в Херсоні, де залишилися там цілі школи, де люди можуть ходити, де фактично там пенсіонери отримують там на картки навіть пенсії українські, чого немає, що складно собі уявити там в тому ж Маріуполі зруйнованому, де там і банкоматів вже немає. Тобто є певні відмінності, які, звичайно, залежать від безпосередньо тих людей, які туди прийшли. Тобто, ми знаємо, Росія собі відрізняє ЛНР і так звану ДНР. І тому там також різне керівництво, різні підходи, і може бути певні відмінності, які впливають на життя звичайних людей на цих територіях.
Валерію, ну, якщо ви спілкувалися з людьми для цього звіту, які живуть тут у різних областях, ага, або у різних окупованих частинах областей, різних, да, областей, от у Херсоні люди що говорять? Вони, як от росіяни поводяться? Вони там поводяться так, ніби вони надовго, чи вони трохи нервують і, можливо, відверто там вже хтось боїться і впевнений, що буде контрнаступ. Ну і Україна своєю чергою теж закликає людей евакуюватися і наголошує на тому, що українські збройні сили звільнятимуть Херсон.
В Херсоні, насправді, люди дуже чекають звільнення, в них є велика надія на це. І в них є вони, звичайно, поводять себе дуже обережно зараз на вулицях. Ми зараз вже не побачимо там таких відкритих проукраїнських мітингів, адже за це дуже серйозне покарання цивільні особи отримують, тобто їх затримують, їх ув'язнюють і так далі, тому подібне. І військові російські, які знаходяться в Херсоні, дійсно є відчуття, що вони не впевнені, що вони тут надовго. Тобто різниця, наприклад, з тим ж Старобільськом, де там вже повністю вони зайшли і впевнені, що звідти вони не підуть. А в Херсоні ситуація інша. Вони дуже бояться наступу України. І я не військовий, я не знаю, наскільки там зараз Росія буде укріплювати цей регіон, але побоювання залишаються, і це відчуває звичайний мешканець Херсону, і тому в нього більше надії на швидке звільнення і більше надії і впевненості, що українська держава знову повернеться в правове поле, повернеться на ці території. І тому частина людей, які потенційно ще хотіли б виїхати, вони там залишаються. З надією, що це ось-ось там декілька місяців і територія повернеться в Україні.
Це була розмова із головою правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» Валерієм Новіковим. Говорили про те, як Росія знищує медичну інфраструктуру України, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.